Figura 29. Cruhi i sprazur. Pse vdih Jezusi në kryh? Jezusi vdih që t'i shpëtoj mëkatarët nga ndëshkimi që u takonte të merrnin për mëkatin e tyre. Jezusi nuk bëri asnjë mëkat, po vdih që të marrë mbi veten e tij mëkatin që na ndan ne nga Perëndia. Kryhi na kujton se Jezusi ishte qenj i Perëndis i panjollosur, ai u bë kurban për ne. Kur besojmë tek Jezusi dhe kthehemi nga rruga e mëkatit, Perëndia na i fal mëkatet. Jezusi na bën që të jemi përsëri bitë Perëndis. Figurat e mëposhme do të ndihmojnë të kuptosh se çdo të thotë ti jesh besimtar.